La inimă. Pentru noi, femeile.
Găsit, dragi prieteni, dragi ascultători, iată-ne împreună cu una dintre invitatele noastre care și-a pus încrederea în Domnul și a hotărât să trăiască pentru El, să dobândească veșnicia cu orice preț. Îți spunem un bun venit la întâlnirea noastră, Adriana Dan.
Mulțumesc, mă bucur că m-ați invitat.
Adriana, ca să-L cunoști pe Dumnezeu există niște pași sau, dacă ai fericirea să te naști într-o familie de credincioși și să-L cunoști încă din primele momente în care înțelegi ceva, e special. Tu cum L-ai cunoscut pe Dumnezeu?
Pașii despre care vorbeai sunt făcuți de Dumnezeu, aș zice, în exclusivitate. Ce ne rămâne doar câțiva pași mărunți, pentru că Dumnezeu întotdeauna vine înspre noi. Cum a fost în cazul meu, ca Dumnezeu să vină înspre mine, în primul rând pentru că m-a pus într-o familie care îl cunoștea pe Dumnezeu, cu bunici credincioși, cu o mamă credincioasă. Numai că ce s-a întâmplat a fost că la vârsta de 6 ani, când eu aveam 6 ani și sora mea 4 ani, mama mea a murit. Însă o femeie extrem de credincioasă și cu nădejde că Dumnezeu va purta de grijă copiilor ei.
Cred că ea s-a rugat mult ca voi să fiți cele cu care se va întâlni odată în ceruri cu Domnul Iisus.
Așa este. Amintirea mamei mi-e destul de clară, însă pentru că ea a fost o perioadă bolnavă, au rămas, și eu am stat la bunici împreună cu sora mea, au rămas foarte multe amintiri și din familia bunicilor mei. Așa că am amintiri cu dânsa, am cuvinte pe care le-am reținut, dar de asemenea, m-au amprentat foarte mult bunicii mei, felul în care ei erau pasionați în a-L cunoaște pe Dumnezeu, în felul în care îi slujeau pe oameni, toate astea m-au marcat. A urmat după decesul mamei o perioadă în care am început tot mai puțin să mergem la biserică, ne era tot mai greu cu cât perioadele se lungeau, în a nu merge la biserică ne era tot mai greu, așa că am început într-o zi chiar să nu mai mergem.
Ați rărit-o cu mersul la biserică și relația cu Dumnezeu, bineînțeles, că a fost afectată. Până când a fost această stare de fiice risipitoare, să zicem?
Relația cu Dumnezeu s-a rărit. Acum, dacă vorbim că aș fi avut vreo relație, pentru că era o relație oricum de la distanță, nu eram fiica lui, era o relație prin intermediată de părinți și de bunicii mei. Ce s-a întâmplat este că, sigur, ne-am îndepărtat de biserică, eram undeva prin adolescență, au început să apară întrebări, dar răspunsul la fiecare întrebare, ce se va întâmpla cu mine, care-i rostul vieții, la toate aveam același răspuns. Până la urmă, nu poți să fie greșiți așa de mulți oameni. Înseamnă că nu-i chiar așa grav. Adică unde or să meargă toți, or să merg și eu. Și nu mi se părea atât de presantă remedierea relației cu Dumnezeu. Dar lucrurile s-au precipitat. La un moment dat, tatăl meu, recăsătorit fiind, s-a despărțit de soția dânsului și din nou am rămas singuri. Și în acel moment, greu pentru noi, s-a întâmplat un lucru. Sora mamei mele, cu care nu ne mai văzusem de ceva vreme, care ne purta în inimă, dar nu mai luasem legătura neapărat cu ea, credincioasă fiind, în perioada, exact în acea perioadă în care nouă ne era greu, a visat-o pe mama și mama a întrebat-o ce fac fetele. atât de puternic a fost impresia lăsată de vis, încât ea n-a mai avut stare și a început să ne caute. Și ne-a căutat, ne-a sunat, am mers în familia ei, era reversul a ceea ce aveam în familia noastră. Și mi-am dat seama oarecum că să ai o familie creștină ține de a avea o credință în Dumnezeu adevărată și puternică. Și ideea asta a rămas undeva acolo, că dacă vrei să cauți și să găsești fericirea, ar trebui să te îndrepți înspre cei credincioși. Dar lucrurile au mers mai departe și a urmat admiterea la facultate. Eu eram o elevă sârguincioasă și îmi plăcea să dărâm orice barieră, să zicem, școlară, de performanță școlară. Și pentru că dacă în familie nu neapărat era un climat favorabil, încercam să mă axez pe lucrurile care mi-aduc o oarecare satisfacție. Și școala și performanțele școlare făceau asta pentru mine. Numai că aveam o performanță, mi se părea că o să găsesc fericirea acolo și după aceea exista o pantă și vedeam că golul acela din inimă rămâne. Vreau să doar să amintesc că important pentru ce s-a întâmplat ulterior, eram olimpică, îmi plăcea, avusesem premii naționale la limba română, mă pregăteam până la urmă pentru științe economice și aveam premii naționale la economie politică, era atunci admiterea la Facultatea de Științe Economice, erau următoarele materii, economie politică, geografie și matematică. Și m-am pregătit pentru toate astea, dar aveam în spate câteva premii și la economie politică și la geografie. Numai că au venit ziua examenului și n-am fost pe lista celor care luaseră examenul. Sigur că a fost o dezamăgire asta, dar oricum mi-am zis, eu tot am să fac facultate, era în urmă cu ceva ani, cu 20 și ceva de ani, și atunci era un deziderat așa să fii om cu facultate. Și eu îmi doream foarte mult asta. Am muncit în anul următor, dar cu 3 luni înainte de a avea din nou examenul de admitere, am luat un repaus ca să revizuiesc materia. Și mătușa mea, cea de care vă spusesem, mi-a oferit o cameră ca să învăț și să reiau lucrurile. Sigur, le mai reluasem și în intervalul de până atunci, dar atunci era programată revizuirea cumva mult mai alertă a materiei. Și am început să revizuiesc toate lucrurile și îmi dădeam seama că nu mai cunosc materia așa cum o cunoscusem cu un an înainte, când am picat la facultate. Am răsfoit o carte, pe urmă cealaltă și lucrurile erau la fel. Adică nu mai mi-aduceam bine aminte. Tot ce știusem înainte așa de bine nu mai era la locul lui în mintea mea sau atât de aproape. Și atunci am avut așa o panică că o să ratez lucrul acesta pe care mi-l doream așa de mult. Adică să am o facultate. Și pentru că deja aveam întrebările puse despre Dumnezeu, am făcut un lucru atunci în timp ce învățam. Într-o zi, în cameră, m-am așezat în genunchi și l-am rugat pe Dumnezeu 2 lucruri. Am zis, Doamne, dacă Tu existi, eu nu știu sigur dacă Tu existi, bunicii mei spun asta și câțiva oameni spun asta, dar dacă existi, aș vrea să Te rog să mă ajut să intru la facultate. Și recunosc că nu pot să intru prin puterile mele, că dacă puteam, era cu un an înainte. Aceasta a fost prima rugăminte. A doua a fost pentru rezolvarea unei alte probleme care mi se părea tot așa de nerezolvat prin putere omenești. I-am spus lui Dumnezeu, dacă eu o să intru la examen, dacă această problemă își va găsi rezolvarea, eu să cred că Tu existi. Nu o să spun că mi s-a părut sau că ne-am jucat de-a Dumnezeu, ci chiar o să cred că Tu ai intervenit în viața mea. Am mai învățat, am mai parcurs materia și a venit ziua examenului. Și au venit apoi și rezultatele și eram admisă a 5-a pe listă și pe urmă m-am gândit cum de s-a întâmplat lucrul acesta și explicația pe care mi-am dat-o a fost aceea că am luat acel loc și pentru că vreau să fiu sigură că doar de la Dumnezeu a venit acest lucru. Aș fi avut poate alte explicații în minte, că în acel an elevii au fost mai slab pregătiți sau că numărul de locuri s-a mărit, tot felul de explicații, dar era clar că era din cauza rugăciunii ascultate. Și atunci, pentru că Dumnezeu mi-a răspuns așa, Dumnezeu a mers chiar pe ceea ce conta pentru mine, adică credincioșia și ascultarea și dacă spui o vorbă să o duci până la capăt. Și am zis, dacă Dumnezeu m-a ascultat și eu voi face lucrul acesta, îmi voi respecta promisiunea. Cineva zicea, Dumnezeu se uită pe fereastra pe care tu te uiți, în bunătatea Lui. Nu că n-ai putea să-l vezi dacă ai avea ochi, dar ca tu să-l vezi, de multe ori se uită pe fereastra, pe ferestruica pe care tu te uiți. Și eu mă uitam pe ferestruica asta a formării profesionale, a realizării profesionale și Dumnezeu acolo m-a întâmpinat.
Ce crezi despre acest fapt că Dumnezeu te-a ascultat, te-a avut în vedere așa cum erai tu, cum ai fost răzvrătită până aici și te-a ascultat? Crezi că și rugăciunile părinților, mamei tale, bunicilor au avut cumva un suport sau au constituit un suport pentru întoarcerea ta la Domnul sau să schimbi direcția, să schimbi mintea?
Categoric. În spatele fiecărei întoarceri la Dumnezeu sunt rugăciuni. Rugăciuni ale bunicilor, ale mamei, încrederea mamei și promisiunea lui Dumnezeu, care zice că El este tatăl orfanului. Și lucrul acesta s-a văzut foarte clar în familia noastră. Era o perioadă în care nu toată lumea mergea la facultate. Eu am reușit și asta m-a adus, chiar și a doua oară dând admitere, lucrul ăsta m-a adus aproape de Dumnezeu, dar sora mea, de exemplu, ea a dat admitere la Facultatea de Arte Plastice, era primul an în care nu erau doar două locuri, ci erau 9 locuri. Și a intrat în primul an când așteptai al doilea, al treilea an ca să intri la o facultate care avea așa un număr restrâns de locuri. Și am văzut lucrul acesta, cum Dumnezeu ne-a ocrotit pe fiecare dintre noi. Și acum cumva fiecare suntem căsătorite și eu și sora mea și suntem în grija unora care ne poartă grija a soților noștri. Dar cu toate astea, încă Dumnezeu vedem cum continuă să ne vegheze și să ne poarte de grijă.
Spui că ești căsătorită, ai copii?
Da, sunt căsătorită cu un soț minunat, 3 copii avem, 2 fiice și un băiat de la 25 până la 20 de ani acum.
Deja spunem că au trecut anii cei grei, asta nu mai spunem, că dacă urmează căsătoriile lor și devii bunică, se mulțesc grijurile. Cum e să fii soție de pastor?
Este și frumos și poate câteodată și greu. Dar mi-am spus întotdeauna un lucru, să nu mă văd niciodată deasupra oamenilor și niciodată mai jos decât ar trebui să fiu. Adică să-mi cunosc valoarea în ochii lui Dumnezeu și să-i slujesc pe oameni, indiferent de răspunsul lor. Dar oricum, fiind între oameni care îl caută pe Dumnezeu, este mult, mult mai ușoară slujirea.
Alături de un soț care e dedicat unei asemenea lucrări, sunt foarte multe, foarte multe provocări. Și sunt oameni în jurul tău care nu gândesc la fel ca tine. Cum reușești să faci față unor provocări, să spunem, poate nu chiar de dragoste? Ai avut și asemenea momente și situații în care a trebuit să iubești necondiționat?
Da, sigur, lucrurile astea apar în viața unui om. Eu am crezut despre mine că fiind o persoană sinceră și amabilă, tot așa mi se va răspunde totdeauna și de multe ori așa mi s-a răspuns, dar au venit și momente în care altfel s-a procedat. Și prima dată a fost dificil, dar lucrul acela m-a ajutat să-mi pun încrederea în Dumnezeu. Practic, noi în Dumnezeu ne încredem, pe El îl slujim, indiferent de răspunsul oamenilor. Și atunci, un astfel, să zic, o neînțelegere. Doar punând încrederea în Dumnezeu pot să depășesc anumite situații. De altfel, am un verset foarte drag din Petru. Versetul este următorul: cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze viața în mâinile credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Nimeni nu poate depăși o situație dacă nu face două lucruri. Unu, să încredințeze situația respectivă în mâinile lui Dumnezeu, care pe de-o parte e credincios și ziditor. Asta îmi spune că lucrează, face ceva cu problema și cu situația respectivă. Nu-i lăsată pur și simplu. Și apoi pasul 2, să faci ce este bine. Orice ar face un altul, mie mi se cere să fac ce este bine, să încredințez situația respectivă, să-mi pun inima în voia lui Dumnezeu, să o încredințez lui și să fac ce este bine.
Diavolul este un distrugător de relații bune, asta este clar, el ne urmărește să ne strice inima și să ne despartă, da? De multe ori se întâmplă să greșești cuiva fără să-ți dai seama și chiar să-i faci o ofensă mare, da? Trebuie să avem o inimă largă, așa cum spui, și să fim atenți cu cei din jur, mai ales ție ți se cere acest lucru, în mod special Dumnezeu să te ajute să duci la îndeplinire ce ți-a dat, până cât ți-a dat. Cum a fost cu creșterea copiilor? Cum ai reușit să pui în inima lor dragostea de Dumnezeu? Sunt cu Domnul și copiii tăi?
Da, eu sunt pasionată de creșterea copiilor, de familie. Noi împreună cu soțul meu chiar avem câteva cursuri pe care le aducem în fața părinților. Cu copiii mei a fost foarte bine pentru că lucrurile au ajuns la un final bun. De altfel, ei au fost copii ascultători și nu doar că sunt ascultători și sunt niște creștini formali, ei sunt creștini pasionați de Dumnezeu. Lor nu trebuie să le spui să citească Biblia, ei fac asta. Câteodată nouă ne dau exemplu. V-aș spune doar câteva lucruri. Una dintre fiicele noastre, ea a fost prima care în familia noastră a postit 7 zile când era în liceu pentru a-și clarifica niște lucruri. Noi am postit ulterior, să zicem așa, o perioadă mai lungă, dar ea a fost prima care a făcut în familia noastră lucrul acesta. Tot ea, de exemplu, este studentă la medicină și volumul de muncă e substanțial, dar cu toate astea, nici în perioada pregătirilor, nici în perioada studiilor la facultate, nu învață duminica. Ea zice, duminica e închinată lui Dumnezeu, pot să fac față cu tot ceea ce acumulez în celelalte zile. O altă fică, cealaltă fică, avea 18 ani jumătate, încă nu plinse 19 și intrase la facultate, dar a aflat că cineva, o misionară, va pleca în Afganistan și ea neapărat a vrut să, ea are foarte mult pe inimă misiunea și a vrut să plece în Afganistan. Soțul meu i-a dat acordul și noi ne-am tot gândit după aceea cum de am lăsat-o, când, mai ales când au început să apară formularele în care erau puse întrebări, cine aduce trupul ei, dacă se întâmplă ceva, cine răspunde pentru ea, cine... erau tot felul de întrebări dificile. Dar până la urmă ne-am spus așa, adică noi ne învățăm copiii să iubească pe Dumnezeu și oamenii și când îi să facă lucrul acesta practic, zicem nu. Acum trebuie să ne hotărâm și noi. Credem asta cu toată inima sau nu? Și am încredințat-o pe Paula, ea era în mâna lui Dumnezeu și a fost într-o acțiune misionară pentru 3 săptămâni. Și astăzi ea continuă să lupte pentru refugiați, să participe în organizarea unor astfel de tabere. Și băiatul nostru, care și el e un băiat extraordinar, care iubește cuvântul lui Dumnezeu și e un băiat extraordinar.
Nu există bucurie mai mare pentru oamenii credincioși decât să-și vadă copiii iubitori de Dumnezeu și să știe scăpați de mizeria acestei lumi și acestei vieți fără Dumnezeu. Că la urma urmei este acest dicton, nimic fără Dumnezeu, chiar totul e nimic fără Dumnezeu. Văd că ai implementat bine dragostea pentru el, copiilor tăi. Dar știi care mă gândesc eu că este cel mai mare secret? Copiii să vadă în cei doi părinți, să-L vadă pe Dumnezeu, în relația lor. De ce vă spui despre Dumnezeu ceva dacă tu nu trăiești și viața ta lasă de dorit? Copiii n-au nevoie de Dumnezeu părinților care nu-L slujesc pe El.
Așa este, am realizat și noi destul de repede și de altfel nu ne doream decât asta, să îl prezentăm într-un mod demn pe Dumnezeu care ne-a salvat și care e Mântuitorul nostru. Și concluzia noastră este aceasta, că atunci când un copil refuză protecția lui Dumnezeu, să-L primească în inimă, de foarte multe ori, nu spun că în exclusivitate, dar de foarte multe ori există 2 cauze. 1. Divergențe între părinți și divergențele părinților cu Dumnezeu, fie a tatălui, fie a mamei. Dumnezeu lucrează pentru unitate și atunci când sunt relații care sunt frânte, care nu sunt unite, nici a părintelui cu Dumnezeu, nici a părinților unul cu altul, atunci copilul observă și zice, de ce aș avea nevoie de un astfel de Dumnezeu?
Diavolul pândește să ne smulgă din brațele Domnului, să-i smulgă pe copiii noștri. Însă, așa cum ai zis și la început, rugăciunea este baza biruinței. Despre rugăciune, cum reușești să ai relația ta cu Dumnezeu în fiecare zi? Cum ți-ai propus?
E o întrebare foarte bună și, de fapt, eu înțeleg că părtășia cu Dumnezeu, relația permanentă, aduce viață. Fără ea aș vorbi doar despre Dumnezeu și nici nu mai trebuie să mă gândesc acum că aș putea să stau o zi fără să vorbesc cu Dumnezeu. Noi avem 2 legăminte și unul este cu Dumnezeu și unul cu partenerul de viață. Acum, și ce relație ar fi aceea cu Dumnezeu dacă nu aș vorbi, nu l-aș întreba, nu i-aș lua în considerare părerea, nu i-aș cere sfatul? Ori, pentru mine lucrurile astea sunt realitate. Sigur, este un timp consacrat de rugăciune și de a citi din cuvântul lui Dumnezeu. Mă pun eu în situații în care să aprofundez Cuvântul lui Dumnezeu prin grupuri de studiu biblic. Noi în familie avem cu copiii grup de studiu biblic, studiem Biblia, ne rugăm unii pentru alții. Deci există ingredientele care fac ca relația cu Dumnezeu să fie una proaspătă și vie. De altfel, când m-am întors eu la Dumnezeu, mi-a venit așa un gând că n-aș vrea niciodată să fiu un creștin pipernicit. Aș vrea totdeauna să fiu, îmi închipuiam copacii care nu cresc așa cum ar trebui. Și de aceea, nici ca și creștin, nu aș fi vrut vreodată să fiu pipernicită, ci să am sevă și să fiu mereu proaspătă în relația cu Dumnezeu. Cum reușesc? Reușesc, așa cum am zis, prin timp alocat în fiecare zi, dar pe de altă parte am mai descoperit un lucru, că pot să vorbesc cu Dumnezeu toată ziua, nu numai în acel timp alocat. Sigur, atunci poate sunt mai ferită de alte zgomote sau de alți factori care m-ar disturba, dar în același timp Dumnezeu este cu mine în fiecare minut și eu sunt cu El tot așa în timpul zilei. Orice fac, pot să mă opresc să-L întreb pe Dumnezeu: Doamne, facem asta? Așa cum ne-a învățat cineva: Doamne, ce facem astăzi? Vrei să facem lucrul acesta sau nu? Mergem pe calea asta sau nu? Și în toate lucrurile cu Dumnezeu.
Frumos să luăm partener în fiecare clipă. Aș vrea să te întreb, ai tu frici în viața ta?
Mulțumesc că mi-ai pus această întrebare. N-aș vrea să spun decât adevărul. Și adevărul este că frica cea mai mare a omului e să nu conteze în lumea asta și să nu fie protejat. Și fricile astea nu le am pentru că știu cine mă iubește și cine mă protejează. Și mai am un sprijin, sprijinul e soțul meu, pentru că el e modelul cel mai asemănător pe care l-am văzut, cel mai asemănător cu Hristos pe care l-am văzut în lumea noastră. Și eu sunt ferită și prin faptul că îl am pe el ca soț. Sigur, apar anumite frici. Dar pentru că mi-am îmbibat mintea în cuvântul lui Dumnezeu, se opresc. Mintea e ca și un grilaj. Dacă pui în ea cuvântul lui Dumnezeu, se formează o rețea și nu mai intră orice fel de gând. Și atunci mintea mea e protejată. Știu că există frici, dar de asemenea eu știu că este soluție pentru fiecare problemă și de aceea de multe ori stau lângă oameni ca să le arăt un Dumnezeu care îi poate scăpa de frici.
Am putea spune că aceste frici sunt exact ca păsările care ori se așează în copac, ori trec pe lângă copac. Vin, să fim sincere. Avem frici, poate temeri, să le zicem și altfel. Așa, apar ca niște flash-uri și important este să nu le lăsăm să-și facă cuiburi la noi, în mintea noastră. Lăsând la o parte toate aceste gânduri sau aceste aspecte, să privim cumva pozitiv spre viitorul nostru. Dacă vor veni vremuri de nesuportat, cum te gândești la ele? Ce-ți dorești pentru copiii tăi?
Acum, eu vreau să privesc nu pozitiv, ci cu credință. Pentru că să privesc pozitiv mă ajută pentru o vreme, dar să privesc cu credință mă ajută întotdeauna cât îmi păstrez credința. Ce aș vrea pentru copiii mei? Copiii mei să rămână alipiți de Dumnezeu în orice vreme, dar nu doar ei. Noi ne rugăm întotdeauna în familia noastră să existe generații care vin după noi, care să stea lângă Dumnezeu, care să-L iubească pe Dumnezeu, care să fie o mărturie pentru El. Când fiica noastră a mers în Afganistan, la un moment dat când am zis că s-ar putea să nu o lăsăm, totuși ea a început să plângă și a zis: eu vreau să merg, viața mea i-am dat-o lui Dumnezeu și face El ce vrea cu ea. Așa că frica de moarte nu există. Sigur că nu poți să zici că ești imun la ea, dar nu-i adânc în inima noastră. Deci noi suntem legați de Dumnezeu și despre copiii mei zic acum că sigur își doresc în orice circunstanță să-L slujească.
Mă bucur așa de mult, Adriana, că ne-ai deschis așa o perspectivă sau cumva am primit un suflu mai optimist în ceea ce privește relația cu copiii, felul de abordare a relației în familie și a relației cu soțul. Mă bucur așa de mult că ai un soț pe care îl prețuiești, spui lucruri mari, doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă țină așa și să facă din toți bărbații și din toți soții să facă modele, să se vadă El prin viața noastră pe acest pământ. Înainte de a ne despărți, un gând pentru ascultătorii noștri, pentru ascultătoarele noastre. Poate că nu toate au fericirea de a avea un soț modelul lui Hristos sau un soț așa de bun și minunat cum e al tău. Pentru ființele care au o altă viață, ce cuvânt de încurajare le poți da acum?
Chiar dacă soțul pământesc ar fi diferit și n-ar fi, să zicem, cea mai ușoară companie, există un mire care prețuiește foarte mult fiecare femeie. Este mirele Hristos. Și când ne uităm la ochii Lui, la felul în care El privește orice femeie, Domnul Iisus, când a fost pe pământ, a onorat așa de mult statutul femeii. Când alții o puneau pe femeie în inventarul gospodăriei, El a ridicat femeia la un alt statut. Puneți-vă încrederea în Dumnezeu, ațintiți-vă privirea în ochii Lui, luați cuvintele Lui pline de pace și pline de adevăr și asumați-le vieții voastre.
Mulțumim pentru aceste gânduri frumoase. Dragi prieteni, dragi ascultători, sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni. Am fost împreună cu invitata noastră de astăzi, Adriana Dan. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă facă viața frumoasă și de o relație frumoasă să aveți parte toți. O relație cu Dumnezeu și o relație cu cei din jur. Pacea este cel mai frumos cuvânt care ne poate fi dat pe acest pământ. Prin ea, inima este liniștită. La revedere! Pe curând!
Mulțumesc! La revedere!
De la inimă la inimă! Pentru noi, femeile!